sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zumi. Ngonga ya Nzanga awana Washington DC. Nguma mokonzi ya Itazini ya Amerika. Pe ya Zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville. Zukande komi ngonga ya Zumi na Libwa na Bira Binzangi na Kichanga Bukavu pe na Monini Nyonso Ekolo Congo Demokratika. Kuto studio 17 ya Lola Kala Amerika Sango ya Mokilelelo epesa milibino na Lisungi ya Lionel Gaima na PJ Iliota Ondela Masini Petovi Lisungi ya Maris Munga pona Sango e. Sango ya Mokilelelo epesa milibino na Edi Sango Lelo toko nubela dollar milliard mibale na nkoto kama mibale na ndambo ndebo senga ya Lisungi Ocha bureau ya ONU ya boyangeli Lisungi pembula matari ya ekolo Congo Demokratika bazalina yango pona mboka eye eningisami na mobulu mwa bitumba na monelena yango Nobilo leki lozalaki mokolo mwa molongo mobimba pona kukanisa lokota la mboka tukolanda sango italintina ya monoko ya mboka uto Pointe Noire
Mwana efoye bakoloba ndinga ya mboka. Ndinga ya mboka ali lokola culture na biso. Soki moto déjà ali koloba ndinga ya mboka te a perdre moitié ya culture na yi.
Na engumba Kinshasa talo ya kosala mibembo na taxi ya mituka to na tukutuku yebanite bakumbi bakumi kopesa talo na kotala ka ndenge moto azali to pe alati.
Eko baksa mape sous na phénomène ya bawe wa lelo bawe wa bazar lokola ba patron na ville ya Kinshasa ba fixa prix ba talate soki ba moni olati mo verse totali mo bien ba peso 5000 so ba moni ko zama ali papa na makoto pe la gomba futu 6000
Sanza eyende King Kester emene ya a kokisi mibu libwa uto atikaka mokili ya bato Maris Mungunga kozungla awa lizolo azalaki na yango na langa nzembo munene ya ekolo Congo Demokratike oyo mikolo miike yambo na liwali ya ye tukulenda makambo mai maso na mwatango kasi yambo sakura mpuse na Maris Mungunga
Sénateur Florine Toumba Mbouyi ya Ekolo Congo Démocratique akufi lelo na Kinshasa tango a pumbuka ki uto etage ya misato ya ndako moko ya molayi mpona koluka komi bikisa na moto monene mozalaki kopela na kati likamali yango lisalemaki na limité quartier résidentiel et lobi mokambi ya Sénat ya RDC Modeste Bahati Lukwebo na sango atindeli bakelimibeko ya suku e ya likolo ya bakelimibeko bililingi bya moto mwango bitamboli mingi na ba réseaux sociaux Florine Toumba Mbouyi azalaki moponami a ituka Kasai mpe moko ya baili boke Union Sacrée liye lizali sima mokonja ekolo Félix Tshisekedi azalaki pe Moïli Ngomba FDCA ya Modeste Bahati Lukwebo Bitumba ya makasi bikobi lelo mokolo mwa misato kati na batomboki ba M23 na mpinga ma ekolo Congo Démocratique FARDC na ngomba ya Kagoma pene na mboka Malehe mpe Ruvunga na territoire ya Masisi bafani ba mboka Sake e zwangi ba kilometre tukumi bale na sambo ya ngomba Goma batatoli ete bazali koyoka lukito masasi mpe bibundeli ya makasi M23 e sakola kauto basanza iliki ete etelemisi bitumba pe lungwe na bisika biike botola kasi basoda bayango bazali kokoba kobunda mpona yano M23 elobaka ete ezali nde kozongisa bitumba mampinga ma RDC mazali kosalisa bango ngambo ya mbula matai nde ezali kopamela batumbuki baye na kotambola likolo ya makoki mabumoto mpe kobomba civil na Lisungi lya Rwanda bosengeli koyeba ete bitumba biye bizongelaki mokolo moko kaka sima na bakonzi ba EAC likita lya bikolo ya Afrika Est kosenga botelemisi bitumba na bokutani bwebosalemaki na liyangani linene lya Union Africaine na suka ya mposo moleki na Addis Abeba epai wapi EAC epesa ki basima minduki mpe batomboki ba monela ya RDC kino mokolo mwa misato ya sanza ya misato ya mobu moye pona kolongwa na bisika babotola Ministre ya Finance Tomi Solo ya Ekolo Congo Démocratique Nicolas Kazali a pameli lokuta ya Rwanda na bitumba bizali kosalema na nsima ya batomboki ba M23 pona kozwa makele mingi wolo ya ekolo na ye. Nicolas Kazali a komi na Twitter na ye ete lokuta ya Rwanda emonani polele. Abakisi ete kompani Primera Gold etekaki lobi loleki libanda na libanda ya RDC kilon kama ya wolo. Mpe akokanisi yango na motango ma wolo mitimolamaki na maboko na kivu kilo ntukumi bale na misato na 2021, ntukumi sato na minei na 2022, mpe na 2023, nkamami bale na sambo e primera gold, esi e bimisi na mikolo ntukumi nei na mitano kaka. Monisco misala mia ONU mia boyi kisikimia makasi na ekolo Kongo Demokratike, mizongi si na maboko ma polisi ya ekolo Kongo Demokratike, quand il y a bandera et ba soda ba kimia ya Indonesia bazalaki ko salela na Tanganyika milulu miango misalema ki lobby mpe mikamba maki na mola kiselungi molandi ya lukumu ya kalaka mukunzi ya ONU Kassim Diagne oyo atalaka maimatali bobate li bwabatu misala mia lisungi mia ONU mizali koluka dollar milliard mibale na nkoto kama mibale na ndambo mobu moye mpona misala mia yango na ekolo Kongo Demokratike ezali na matata mabitumba bisika mingi Osha, bureau ya ONU pona lisunginde e bwaki mbela yango lelo. Joe Biden, mokonzi ya États-Unis, a lobby mokano mwa Russi ya kote lemisa, bozali, boyango, na boyokani mpo na kokitisa motango ya bibundeli ya nucléaire, mozali li bunga li nene, mokonzi ya États-Unis ya Amerika, a lobby yango na Pologne e pa yazali na mobembo. Joe Biden a koutani lelo na bakambi ba OTAN. Lobby loliki, Vladimir Poutine a pamelaki bayi OTAN mpe États-Unis ko pesa mpe États-Unis ko pesa lisungi na Ukraine mpe alakaki ko koba bitumba kino na elonga kasi Joe Biden a zongisaki na lisiku ya lobby ete Ukraine ekotikalaka ko sala soki ko za la soki mukete elonga ya Russie Joe Biden a utaki yambona yango na mobembo mambala kata sala kina ekolo Ukraine Jimmy Carter, mokonzi ya kala États-Unis, Amerika, azali kozwa lisalisi ya minganga na ndako na ye na mboka Plains na eta ya Georgie eye ezwami na sud ya États-Unis. Mboka eya moke ezali bongo komilengele na ntina kopesa lukumu na mokonzi ya, eko, ya kala ya ekolo eye oyo atombola ki mboka Plains. Jimmy Carter azalaki mokonzi ya États-Unis uto 1977 kino 1981. Azwaki mbano ya Nobel ya kimia na mobu 2002 pona mosala monene asalaka asala na bokonzi sima kuzala na bokonzi. Awa na États-Unis azali elongi elakisaka manaka mabengama habitat pour l'humanité maimasunga kababola kosalisana mpo na kotonga pona kotonga na bandako.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye. Kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali makoki mabomoto apameli ba botambuli likolo ya makoki mabomoto bozali kosalima bisika bitumba bizali na monili ya ekolo Kongo Demokratika. Akutani lelo na bakambi ba ekolo Kongo Demokratika sima na mwimi mwaye auti kosala na monili ya ekolo eye asengi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratika kusala maponami maema kozala na bato panso bozali kolanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC. Leki, mozalaki mokolo molongo mubimba mokanisaki lokota lamboka tolanda sango itali tina ya monoko ya mboka uto pointe noire na Congo Brazzaville na Ferrand Udril Onyabo kian
mikolo biike bizali kokembela mokolo moyeba napo na monoko ya mboka boye kolusi minoko ya mboka meke lizali na motu ya pona bongama ya boye koli yango ndi likanisi libatela misima ya bokembe libwa mobuko toi bali na tuku mbale na misato ba ingumba baike na ndakisa ya bilenge bayebi motu ya koyeba monoko ya mboka te pipo na basusu koloba monoko ya mboka izali pasi koleka pamba te batikala koyokola vuta bomona te na makolo ya babuti
Mwana efo aye bakoloba ndinga ya mboka. Ndinga ya mboka ali lokola culture na biso. Soki moto deja aye koloba ndinga ya mboka te a perdre moitié ya culture na ye. Ba papa ya kabako lobango soki akoti l'école. Me tango ya lelo ba buti aloba na bana na ndinga ya mboka te. Me ezali être culturel. Parce que za bien te. Pona mwana efo aye ba ndinga ya mboka. Tala yango lelo bana mingi. Malwesi ndinga mboka te.
Monoko ya mboka alizali na tina makasi ya kusulo na mbopete pe boyo kani solo penza. Esingeli te kula kisa mwana monoko ya mboka po na mbunga te ute ya mabota pe o molongo.
En tant que parent, na remage ma watru. Ya pasi mingi po na biso wa parent. osoko boti bana lelo olaksa bango ndinga mboka te basi fo aussi que parents pona laksa mwana ndinga mboka fo emoka ibana ndinga mboka mais si parents emoka ibinzinga mboka te a olaksa mwana neni mais si parents ibinzinga mboka je pense que de temps en temps anaba nanda ko il faut laksa bon bonjour ezaboye ko li ezaboye ko pesa mbote ezaboye vraiment est important
monoko yamboka liye likuzelaka monoko wa yambo likoyoko la makauta bo mwana nanda ko pena makolo ya mama na tango bongo muzalina no na bopete ya koyukula bokembeli mokolo moye mobandaka wuta mobu koto ibale kolandisa mokano lia UNESCO na mobu koto yoko na kama libwa na tuku libwa na libwa po na bondimisi yango o bikolo Ferron Onobo Pointe Noire VOA
Matondo mingi Ferron Idril Onyabu Kian Uto Pointe Noire na Congo Brazzaville na ngambo ibale na engumba Kinshasa talo ya kosala mibembo na taxi ya mituka to pe ya tukutuku eyebani te bakumbi bakomi kopesa talo na kotalaka ndenge moto azali to pe alati tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo simurabie uto Kinshasa
Wuto mwa mikolo, bakumi mituka baye, bamemaka bato bonso balingi kokende bisika songolo, ezala ba taxi, taxi bus to moto, bazali kofuti sa mibembo lolenge balingi. Nkoko sopo na bayimboka, basengi na mbula matari kotia nkase ya talo, na tina ya kotia na alima, bofuti si mibembo ya bato bonso. Tokitaki na nzela mpe, tozoki maloba, mabasali mibembo. Toyo kabango.
Yango gouvernement, il faut vraiment affixer prix pour que makambo oyo esila. Toyebi ke secteur an ezaka deja reglementé, mais il faut pas veiller nango kota la ceux qui décision bango bazwaka population bazali kolandela ngo parce que chauffeur azan a droit ya ko fixer prix na ninga lingeli. Oso ko continuer pe sunenga la ezo rendre transport difficile et le kami balé pe prix ezo mata toyebi ke banzeleza akobe ba makambo ezali belé donc ezo bakisa makambo so makambo.
Tango ndeko kimbuta zalaki tomonaki ke chaque fois bandaki ko bimisa mwa ba bare tarifaire wana autokoki kubusa na ngote mais depuis gouvernement sika na ville ya Kinshasa ya to éviter soki leloyo kinwa ko kufuta combien na na tronçon nini démarche la bomba sala ke zali ya koboya ba demi terrain mais on dirait bazoko ka ngote eza secteur moko eza vraiment abandonné alors que ça apporte beaucoup na caisse à ville province ya Kinshasa transport en commun leloyo ba futi to pe ba matimi to ka ba tiki ba onga ndengwa na parce que jusque là ba fixer ticket tronçon nini muta kufuta nini eko ba kusama pe sous na phénomène ya ba wewa lelo ba wewa bazalo ko patron na ville à Kinshasa ba fixa prix ba talaté soki ba monyo lati mo vest totali mo bien ba peso 5000 so ba monyo ko zama ali papa la makoto pe la gomba foot 6000 francs
na ngabo ba 10 mituka ba tali si ete petrolo na ba embouteillage ton kaka na nzilande ezali ko pesa ba ngom pasi pona ko kokisa misolo ba sengeli komima na ba nkolo mituka ba ndimi ete e komela kabango ko sona na ba sali mibembo po etali ntalo ya mibembo yango wana balobi e sengeli ba matisantalo mpona kozwa mwalo meya ya kotia na libenga. Bakumbi mituka balobi mpele susu ete mbula matari nanu eteli bango ntalo ilongo banite wuto petololo emata. Tula na boko bakumbi mituka.
Chauffeur na chauffeur azali na prina ye. Esansi deje mata ane wuti koleka. Me gouvernement na biso atele biso probleme ente bon. Tozo kosana pe na ba voitire abati mususu. Mukolo mutuka pe azo zelambongo na ye. Tozo swa na mingi na ba client. Alors to kosenga na gouvernement na biso. Bose fiche prix fixe ya 24 komi
To bakisa prix na volonté na biso te. Premièrement na embouteillage, banzeleza bien te carburiser komata.
Bakumbi moto bazali mpe kolela mpona mitungisi ya bayi pulusu ya nzela. Yango ezali kotinda bango komatisa ntalo ya mibembo mpo ete soki bayi pulusu bakangi bango bayeba na kozala na mwalo meya ya kofuta. Batatoli mpe ete batiaka mpe talo ya mibembo na kolandaka ndenge bamonaka basali mibembo. Toyoka bakumbi moto.
Soki ozomona transport ezomata ndenge wana partere batrakaserie. Bakokokanga na minita boye. So naza na mbongo te. Oyo nazaki na ona futi. Il faut en profiter bata on a des fois que na banda ta ko bamba ba pri on a des fois que non na mona mwa ko zongi ko zomonga ba tukope sa na ya versement ngape na mona mwa se retrouver distance a 1000 fois to do cha 2500 3000 des fois so ba kangingai na za na mbongo na mona mwa ko futa
moto za la prefiste pira moto za na moto mo so na lingna cha ata ona wa cho 2000 3000 et dépend reza moto na ngai za li solone
do na mbuka ko komi ko vivre muti na mtu na kwena so récupérer nga bomanga na boma auto bomana
o lo baga na oui a transport za augmenter mais tel a dollar soko o même au bando même à 500 au goli à nini
okosombela mwana la manini ndako emati
mokambi ya moko ya masanga ya bawewa Mathias Jonga atalisi ete nkokoso ezali makasi pamba te taxi moto eyebani te na malako manzela mpe na mibeko mia ekolo Congo demokratiki yango wana mbula matari ezali kokanga miso na makambo etali ba moto mpe wewa na wewa azali kotia ntalo lolenge alingi nzoka nde ezali mabe makasi toyoka Mathias Jonga
lokola moto eyebani na biloko nyonso wana te yango nde leta azali kokanga miso na moto mpe motu ya moto nyonso azali kotia pri na lolenge na ye selon oyo ye akutani na yango tosi todeplora yango parceke na bana na biso moko tosubisaka yango na air moko boye omoni transport ekomi kisika oyo ya bafutaka 1000 francs moto ayebi biso yo alobi 5000 atelemi kaka bongo population mpe bazali kofuta mpo bakende
na ministere provincial ya transport tolukaki kozwa bango mpona koyeba na mozindo makambo nini mazali kobongisama mpona mokanda mokolakisa ntalo kasi tozwaki bango te Greta Refer ton kase atalo ya suka eye etiamaka na Kinshasa ezalaka na tango ya moyangeli ya kala ya Kinshasa André Kimbuta Nathalie Sekaburo Simorabie pour na VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simorabie Uto Kinshasa Lelo ezali mokolo mwa misato VOA Lingala e pesake bino linaka libengami lokole Sanza eyende King Kester emene ya akokisi mibuli bwa uto atika mokili ya bato. Marius Munga azongili awali solo azalaki na yango na alanga nzembo munene ya ekolo Kongo demokratiko oyo mwa mikolo ya mbote akufa. Tulanda bongo lisolo bazalaki na yango.
Bula muna bino banso na lisolo eye na solulaka na King Kester emene ya moyembi munene na ekolo Congo Démocratique lisolo eye ezalaki kaka sanza misato liboso ete azonga na poto akende kokufa bosengeli koyeba ete liboso ya liwa ya King Kester emene ya akotaka l'hôpitalo na l'hôpitalo kuna asalaka mwa basanza abelaka makasi bato baike balobaka ete King Kester Emeneya akufi. Sima na yango, azonga ki na Kinshasa pona koloba ete nzote zonga ki kolongono, ete munganga na ye apesa ki elisusu nzela ya kuyemba, ya kubeta mindule.
Merci beaucoup le rôle au Talabiso de Ozan.
Mazantoum. Maintenant, dans la Ver Church. Mais de temps en temps, mon entour, mon rhum, je dois aussi là-bas. On m'a amené trop.
Est-ce qu'au Western, ils arrivent à moko ou bien?
Au Western, ils arrivent à moko ou bien à 40 ans. Chaque Western, ils arrivent à 20 ans, 20 ans, 40 ans.
Donc, il y a beaucoup de fêtes, hein?
Il y a beaucoup de fêtes, donc, ils arrivent
à moko.
Ah ouais? On va m'assurer, on va vraiment la taille, on va kéti, on va bonheur. Donc, tout ça, pas vrai professionnel, là. C'est pas faire des concerts tout le temps à l'inter, tout le temps. Parce que nous on faisait du lundi, dimanche à partir à mardi, je me suis rebêté 4 fois. Alors tout le monde qu'on s'épuise pour rien et puis.
Vous êtes fatigué?
Non, on n'est pas fatigué, mais ça dit qu'il faut l'anda. Par exemple, Junior Lidé, il fait une fois là. Le concert Mongo, Michael Jackson, 4 ans avant d'aller. 4 ans et puis Céline Dion, Elton John, Rolling Stone. On n'a pas les possibilités comme ces gens-là, mais il faut faire comme eux. Bamile, Bayebsaïnga, Tokoti, dans le concert, n'a obéti 2 fois, vendredi et samedi. Maintenant, chanter qu'une seule chanson, pompe, 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 guinjegu.
Comment ça?
Parce que, à chaque fois, on reprenait le refrain, pompe, 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 guinjegu. Donc, ils n'ont retenu une seule phrase, pompe, guinjegu. Et pourtant, bisous au bétail, 20 chansons.
Ça veut dire que vous bêtez la monotonie, c'est ça
que
ça veut
dire. Donc, voilà, donc, ça dit que, comme Michael Jackson, comme Nani Wauté Okufawa, James Brown, comme Rolling Stone, Nani Mick Jagger. Nous avons terminé le podium. Nous avons terminé le humanité.
Vous avez terminé.
Moi, je sais que na avons wana na Kinshasa. Nous avons Zaïko.
Pour encore. Bon.
Zaïko, c'est quoi côté? Les yeux, c'est quoi, pour nous autres à la télévision, on a un grand spectacle. La Zénith ou bien Olympia. On a une chorégraphie, on a un salami, on a un total, on a dit, ah, pour que ça, qui m'a dit, on a un tous ces petits bazoïens, ma bazoïens, ma bien terre.
Oh non.
Tout, mais Marius, tous ces petits, moi, je suis professeur honoris causa, maintenant on peut s'en couper l'université, il y a numérique dans l'Irlande du Nord.
Bazoïens, ma tende.
Pour amuser la galerie, pour amuser quartier, balabala, commune à Bango.
D'accord, mais tant que vous avez ils amusent la galerie, ils ne chantent pas les petits Nétinan.
Ah, il y a un conflit.
Conflit, parce que nous, on sait que Bazoïe, il y a un professeur qui s'est mis en bataille. Alors là, ça inquiète.
Mais moi, ça inquiète. Mais oui, Bazoïe, parce que.
Petit Naoué, Bazoïe,
bataille. Ah, il y a un conflit.
Conflit, parce que. Non, c'est un conflit.
Non, c'est un conflit, mais
parle-moi
de Menea et je ne parlerai
pas. Non, d'accord. Est-ce que.
Je ne parlerai pas.
Parce que nous, ça nous inquiète. Il y a des gens qui chantent, mais le professeur que vous êtes, il ne chante pas. Alors, est-ce que vous avez Mbate?
Il y a que vous aurez petit nom.
J'ai Bazo Mbate.
Mais pourquoi nous aurons pas petit nom?
Bon, Fali Azo Mbate.
Mais pas petit nom en quartier, quand vous aurez pas.
Mais quand c'est de Yoko, le Mbate, pourquoi pas petit
nom? Moi, je parle d'une musique congolaise en général.
Faire, il ne chante pas.
Mais est-ce que Yoko, montre tout à Tangaka, mais il y a l'air à Tangaka, il y a mention de Tiaka, meilleur. Ni les choses bien, non assez bien, bah continuera. Mais moi je chante pas bien. Je fais un effort.
Nous avons la catégorie.
Nous avons la catégorie à celui qui sait et qui sache. Celui qui sait et qui sache.
Bien, moyen, excellent.
Tu habites parce que tu les lots aujourd'hui disque d'or, donc c'est que tu vois bien.
Nan tout solo dans nos beautés. C'est vrai que de temps en temps à Paris, nous sommes
sur la musique. C'était l'air la bimaye non plus.
C'était hors caméra. C'est mais une question. Je voudrais quand même qu'on mette la version Mukeli solo. C'était un moment très dur pour toi, l'hôpital. Et les gens plusieurs fois, King Kester a été annoncé pour mort. Et tout ça, mais Dieu merci, tu nous es revenu. Et là, on sent que vraiment tu es en forme.
Oui, oui, parce que dans le bas, on trouve.
Ouais.
C'est parce que dans le descendant, il y a Abraham. Descendant, il y a Abraham dans Moïse.
Qu'est-ce qui s'était passé?
Il y a un problème. Les dix papes à dossier médical. Mais il y a un problème où il y a que. Nous avons, ça passe, mais quand tu grandis, vous allez vieillir, ils ont se sentir. Donc, les amis pensaient que j'étais mort. Mais, n'aimez-vous que Dieu a des questions. Mais, dans mon année, il y a des questions. On a des gars.
Alors, venez.
On a répondu à un vivant.
Et alors, ta rencontre avec la mort.
Tu as vu la mort? On a un avion, avant du côté de passager, mais là, nous avons un avion. Et puis avant là qu'elle ne serre mon Thérèse, je m'appelle plus. Aïeb Sayinga qui m'a emmené à Baobomayo, Baosala, Bonaboy Menzambe, à Olingate, parce que Salaye Logo m'a envoyé à Sebelato. Alors moi, je me suis posé des questions que Salaye Logo Nini, je suis vivant et je continue à glorifier. Il existe.
Est-ce que tu penses, King Kester, que Liwan a eu raté ou le malade dans Zaïna Mboukabat? Il y avait des gens qui t'en voulaient.
Bon, il y a Guillaume Abou Abatou et puis va voir Abate Belé, va Fiti.
Oh, Yandoule.
Yandoule, il y a pas côté Moussous, il y a pas côté tout.
Yandé.
Mais peuple congolais, vous savez, je remercie le peuple congolais. Peuple congolais a prié qui tout pour nanga mungala muluba muswahili mu Congo a prié qui tout pour nanga. J'étais tourné dans internet partout, donc je n'ai jamais vu un artiste azobela. Donc en tout cas je remercie le peuple congolais. C'est pour ça qu'il a comme français de. C'est pour ça qu'il a comme belge de mais maman c'est bien mais t'as abandonné. Maman va belge maman français. Belge. Bah ouais bah bah au niveau un. Il est vraiment français, il est vraiment belge.
Oh.
Oui, mais il est congolais, il a son passeport. Je remercie le peuple congolais. Il a prié pour la prière de la maladie.
Bon, c'était quand même, c'était vraiment, c'était la mort.
C'était terrible parce que le Basalaki, c'est cellule psychologique. Il y avait trois psychologues et trois médecins qui pouvaient préparer un aliwa.
Il y a eu ce qu'on a eu
dans trois jours.
Oh, aussi que vous imaginez, bah, si vous vous couvrez dans trois jours, c'était quoi? Bon, c'est quoi qu'on ressent en ce moment?
Bon, je crois en Dieu chez nous, au pays, nous, si vous croyez en Dieu, je suis prêt. C'est comme on dit, Jésus a regardé comme un voleur. A regardé comme un voleur, ni les jours, ni l'heure. On appelle ça ce surat, on a regardé. Bon, Dieu, ce que vous voyez, mais jour où on a, je suis prêt, parce que. Je vis avec l'esprit avec lequel Dieu a créé ce monde. Donc, je suis un peu plus bon. Je suis un peu plus bon.
C'est un médecin qui a répondu qu'il n'y a pas de souci au Royaume.
Oui, bah médecin.
Si bon, les gens disent que là, on a le Kosovo, on a le Kosovo.
Regret là que Congo, côté Babakoué, regret, ils ont à côté, mais sinon j'ai eu des médecins, des professeurs. Des professeurs, il y avait l'université, Trita Ginga. Donc, Babsa Ginga, ça va. Et le coup, tout, Oyo, au Banao, ça dans ma vie, sauf Mungwa, Kouliati. Il y a un gramme à Mungwa. Et puis 30 minutes par jour, il y a physique, et puis manger 5 fruits.
Artiste Mouga Mbak, Lazare, quand il s'agit de la mort, c'est que ça, il y a beaucoup de les sous. Alors, au moment où il y a l'Iwa, est-ce que tu souhaiterais que la prochaine mort, parce qu'il y en aura une, et ça, par ces conditions-là, ou bien il y a l'autre mort?
Je suis allé à l'hôpital, je suis allé petite fille, ma garçon, je suis traité, ami posé question, habille, n'a pas un hôpital, n'a pas un prison, ni les habits. Vous comprenez?
Oui.
Qu'on a un hôpital, n'a pas un prison, ni les habits, mais moi je ne peux pas te répondre parce que c'est Dieu, je ne sais pas, mais ça sera pas pour, c'est pas pour demain.
Non. En tout cas, nous le souhaitons pas.
Bien que dans le Congo, Moutazan a 40 ans de vie.
Ouais. 40 ans. L'espérance de vie, il y a 40 ans.
Il y a 40 ans, ouais. Et Napoto, 100 ans, mais tout ça, les forêts, comme 100 ans. Bisso, va m'y s'en couler, toi, va mentar, Bourguet, et Tinati.
Sato sima lisolo e yena kinkester emenea. Akwe ki lisosu maladi, pe azonga ki nambala kata na poto, e pa iwa piliwa e zwa kiye o mokolomo le 13 février 2014.
Ezalaki bongo lisolo Marius Munga azalaki na yango toloba mibu libwa mikina kinkester emenea yambote akufa sanze eyende mibu libwa mikokisami utso alanga nzembo munene ya ekolo Congo démocratique akufi yango nde suka ya sango ya mokili lelo kasi lelo tulobaki dolar miliard mibale na nkoto nkama mibale na ndambo nde bosenga ya lisungi ocha pembola materie ekolo Congo démocratique bazali na yango po na kosunga ekolo topesi matondo mingi na Marius Munga na PJ Elliott na Lionel Gaima basunga kibiso onzela ya masini tukutana na 20h30 pour l'édition mibale tubo sanate réseaux sociaux pe site internet na biso vio walingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.